Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, fuq Campus FM Lino Farrugia jesselmilkom u l-lum b'gos kbir qed narġgħu nilqgħu lil Mario Philip Azzopardi. M'hemmx għalfejn li ndoqqu trumbetti, m'hemmx għalfejn ndoqqu fanfarri. Mario, papa, 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 fl-aħħar raġaġi!
Grazzi, grazzi. Ġati wis.
Wara li xi ħames snin jew ma nafx kemm ilu, Mario kien ġir tagħna l-istorja ta' ħajtu ma tant ġraw affarijiet daw l-aħħar ħames snin li ħassejt li aħna fid-dover li nelenkaw u nisimgħu din Mario Philip jirrakkontalna dawn l-aħħar snin x'kien qiegħed jagħmel. Ovvjament Mario qabad linji ġodda fit-teatru u biddel ħafna affarijiet u kiser xi ftit ħarira regoli wkoll.
Mhux aħjar,
mhux aħjar sew għamilt. Mario, x'kienet l-iktar ħaġa li tajt li ħanibdew mill-bidu ma.
L-ewwel net.
Issa kif x'kien il-bidu ta' dawn l-aħħar snin.
L-ewwel net għamiltu ma' artisti oħrajn li dan ma kienx.
Din sistema veru interessanti.
Ma kienx.
Spjegalna kif qed taħdem.
Ara ħanilek l-ewwel net f'kull ħaġa u f'kull business u f'kull aġir fejn titinvolvi l-udjenza, titejjem taraf x'inhu huwa l-lakuni fejn hemm nuqqas li wieħed jista' jimla. U meta kont ili issa 40 sena għal-Kanada ġifieri ġej u sejjer hawnhekk u indunajt li t-teatru f'Malta għal-Vorja kienu ħafna xogħol bil-Malti, imma dak ix-xogħol bil-Malti oriġinali, jiġifieri dak ix-xogħol li ma kienx traduzzjoni, jew kellha xogħol li mhux kien diġà sar qabel, kien nieqes ħafna. U niftakar il-Manuel Tieter kien instidinni biex niġi nagħmel il-Sulari fuq Sera Stretta Play li allura kienet ibbanjat għall-Manuel 35 sena qabel u insomma kien jisimha Sulari fuq Sera Stretta dik l-ewwel waħda.
Minn kien ġabek.
Eżattament, inti kont strumentali ħafna biex niġi lura. Produċejta inti infatti. U minn dak il-ġurnata law għandna 16 il-play.
Minn
dak iż-żmien. Fi 9 snin kollox, ta' 9 snin nixxi li bil-għajnuna.
F'9 snin kemm?
16. 16 il-play oriġinali bil-Malti ġdida li nkitbet propjament għal Manuel Tieter u li nħuġost najt li minħabba it-talent qawwi li għaw Malta. Irnexxilna nipproponu lill-udjenzi Maltin teatru ġdid bil-Malti, issa teatru ġdid ta' jiena għandi idea tiegħi xi huma teatru ġdid hemm ħafna minn għandhom il-dejat tagħhom ta' xi fisser. Arġajna introduċejna lil-sien Malti f'kuntest oriġinalissimu, plays miktubin bil-Maltin għal-Maltin dwar il-Maltin fit-teatru nazzjonali tagħna. U
teatru mimlieb.
U għamilna ġifieri ara f'issa 16 għamilna ġifieri għandna an average għax play waħda jkollha aktar ma għandna average of 75% imlejna u b'investimenti ġifieri ta' 480,000 euro li allura ma tlifniex solt minnhom daw ġbarnihom lura u il-Manuel ġifieri ħa tħallas, kulħadd tħallas. Nħu gost najt li fit-teatru Malti.
Ma qiegħed nibdew mill-ewwel waħda wara s-sulari x'kienet dik.
Is-sulari fuq Sera Stretta.
Dak kienet bidu.
U mbagħad kien hemm issa nispera niftakarhom lin. Mbagħad kien hemm play oħra tiegħi jisima ġbija ta' xuħuti huma kattoliċi li pproduċejta inti wkoll. U mbagħad
play. X'kien is-suġġett tagħha?
L-internet. L-internet tas-sittinijiet fejn l-istorja tal-politika Maltija fejn għandek polarizzazzjoni ta' żewġ partiti. Yes.
Għajt aħna d-dajna minna b-mod.
Eżattament.
Kienet konna nħossu għuna daċġajn.
Kienet zmin ikra ħafna. Fatti u koll l-lum il-Knisja Katolika.
Xkont xsib biex taħmela dik? Xkienet il-raġuni?
Il-fattu għalli
di. Tinsaqsi kaffariet il-lina.
Fittijaxu dejjem tittara. Xid se interessa n-nies? Issa, sfortunatament, l-opinjoni tiegħi, ngħidha mill-ewwel l-opinjoni tiegħi, hija li t-teatru għaw Malta u għadu f'ċertu kampijiet huwa iktar iddiżinjat biex jagħti unur lill-attur. Ara kemm aħna bravi, naħra kemm aħna intelligenti, ara x'nistgħu nagħmlu ejja warawni. Dan ukoll flopra kien ikun hemm
ċertu. Mhux dejjem, veżvella kien għandej ukoll.
Eżattament, mhux qed ngħid dejjem. Imma ġeneralment, it-teatru kien iktar intis in teatru bl-Ingliż għaw Malta. Kien allura it-teatru li ma kellux jaqsam xejn mal-angst Maltija, mal-esperjenza Maltija. U peress li ndunajt dan il-nuqqas, jiena approvajt nimliħ u meta approvajna.
Il-nuqqas li ħalla bejjer, u xkek.
Issa u koll ebejjer, kif taf, jiena u nti konna fil-place kolla ta' ebejjer, fil-fissens jiena palattur dak iż-żmien ħadd parti f'xi sitt place ta' ebejjer. Imma jiena bl-ikbar rispett lejn id-midem li sawwarni fuq teatru, li huwa ebejjer. Imma again, huwa stil li inħoss li issa madu.
Ma dux dej, ma kienx 100% Malti.
U koll kien esperimentazzjoni teatrali fejn kien hemm nuqqas naħseb jiena, nuqqas wieħed li jiena kif nifhimha jiena dejjem inkompli ngħid li kif nifhimha jiena kien nieqes u dak huwa is-sens ta' entertainment. Fis-sens li t-teatru konna u għat hemm ħafna nies li għadhom. Għalhekk qed ngħidlek jiena
ħadd fuq il-bejt, fil-boulevard kellhom l-entertainment tagħhom. Bat sistema differenti ġdida ta' entertainment.
Waqtar entertainment intellet
Malti. Li jappella lill-Maltin in ġenerali. Inti jappellajt iktar lill-pubbliku in ġenerali.
Yes, eżattament. U dak għalija li jiena huwa suċċess tal-Istituti Teatru Malti u ma nistħix minnu xejn. Infatti minħabba l-fatt li għandek ħafna nies li jaraw it-teatru bħala post fejn ħadd itkellem dwar il-filosofija, ħadd itkellem dwar ħatallem in-nies, ħatagħti l-messaġġ u jinsew li iktar ħaġa naħseb jiena. Ir-raġuni tagħha, ir-raġuni tat-teatru li huwa entertainment l-ewwel u qabel kollox. Issa, jekk l-awturi, jekk l-artisti huma għandhom ċertu integrità, dak l-entertainment ħajamluh ta' ċertu livell, ta' ċertu impenn, ħajkunu iktar involuti fit-teatru, u jekk joħroġ il-messaġġ, jekk joħroġ it-talima, all well and good, imma mhux dak li tibda bih, għalhekk aħna dejjem għażilna suġġetti li ħajqajmu interess u kurzita fil-fatt itkellimna dwar l-internet.
L-ewwel waħda kienet l-internet.
L-ewwel waħda kienet.
Li wara s-Solari.
Wara s-Solari mbagħad kienet internet. U mbagħad kien nar Peter Albert Marshall li kienet bbażata fuq l-esperjenza ta' Franco De Bono dak iż-żmien. U mbagħad kienna play ta'.
Meta tajt aħna ġifri.
Istaġun Teatru Malti.
Teatru Malti. Il-kumpanija ta' Mario Filippazzo Pardi.
Eżattament, dak iż-żmien kelli lil Sean Baħġar ukoll jgħinni. Ħafna fit-tmexxija tal-kumparija u mbagħad kellna pleta Klara Zoppardi disa Maltin jafu kif minn hemmhekk u mbagħad.
X'kienu dawn is-suġġetti?
Is-suġġetti disa Maltin kienu dwar xi tfisser li tkun mara fl-2000-ijat, fil-2000s f'Malta. U kena play interessati ħafna.
Ma inti kont qiegħed issa.
Jina, hawnhekk producer.
Producer. Kont qiegħed taqbad dawn iż-żgħażagħ.
Żgħażagħ.
U tagħti jew żgħażagħ insomma, żgħażagħ ta' 30.
L-idea hija li
taqbad ċans li jiktbu
x'hekk. Ara, l-idea. L-idea hija dina. Jiena għandi suġġett. Insib suġġett li naf li nistan bih u nistan bih sew. Insib awtur u miegħu naħdem għal sena sħiħa. Sena fejn skont il-kuntratt l-awtur irid jikteb 4 drafts. U kull draft jitħallas tagħha u kull draft u mbagħad inqabdu atturi u nies li huma tiżi fit-teatru biex jaqraw u teatri u l-adatturi jaqraw il-play lill-awtur fejn hemmhekk imbagħad nistudjaw il-reazzjoni u mmorru għat-tieni draft, naġgħu nagħmlu l-istess ħaġa t-tielet draft, u naġgħu nagħmlu l-istess ħaġa sakemm
nasibu.
Ar-raba' draft
di mingħand tal-għen akber tallimni.
Ir-raba' draft li mbagħad naturalment tiġi. Imma wkoll hemmhekk meta tippreżenta play, il-play ma tgħix fuq il-karta, il-play tgħix biss fuq il-palk. U meta tara fuq il-palk hemmhekk fl-aħħar mill-aħħar ħadd induna jekk play ix qed taħdem jew le. Dan huwa kif fil-films li għamilt jiena qabel ma noħorġu l-film dejjem nruh l-udjenzi, naraw jqisu d-daħ, jqisu l-bikin, jqisu kollox u naraw kif l-udjenza reagixxi u minn hemmhekk narġgħu mmorru għal cutting ieħor, jiġri nibqgħu sejrin sakemm.
Ġieli tbiddet l-aħħar.
Eżattament, jiena mhux l-ewwel darba pereżempju li kont qiegħed film premier u jidħol attur li naturalment jilbis ma jilbis sabiħ, jgħat ma l-mara, ma t-faġejn biex jaraw il-film li ħa parti fiħu naf li sfortunatament il-parti tiegħu daqqas ma m'għandix fil-film. Imma xorta ħatajlu ħela għax ħa parti u jidħol u naturalment ħajkun hemm id-diżappont. Mhux l-ewwel darba li ġrat, mhux darba waħda, ma fi ħafna drabi.
Edited out u jiġifieri.
It ends on the floor, on the editing floor. U kien hemm momenti oħrajn, pereżempju fejn l-istorja ħob ngħid hawnhekk qed niddiriġi film fejn kelli żewġ atturi li kienu involuti kien wieħed mill-ewwel episodji ta'
allura ġifieri.
Yes, nitkellmu hawnhekk qed nitkellmu 35 sena ilu. Imma play film ta' sensiela ta' pulizjeska Amerikana, Night Heat, li suppost John New York. U dak reġi xatturi fejn suppost kellhom jaqbdu mara u kien hemm xena ta' rape ġo karozza. U dal-attur li suppost kellu jagħmel rape ma setax, kasta bad casting. Allura għatlu, għort għatlu skużani, ma se kollu neħħik minn din il-parti għarati, hu din il-parti l-oħra, un qabdu lil da, il-persuna li neħħejt, inserta kien Keanu Reeves.
Zvint kħeċċet
il-Keanu. Eżatt, għamim, isma, jajda u koll ta' Keanu, ġifiri, dil-istoria jajda.
Mario Filippazzo, pardi, kħeċċa il-Keanu Reeves.
Meta ma kienx Keanu Reeves kif nafuħellu, kien għadu.
Kellek il-witch. Uwa. Dil-istoria tajba, mna l-ħarġed, għal-maħarġed, għal-maħarġed.
Ismu l-istoria uħra interessanti.
Uma, ġifiri, ħafir jajlek, ġifiri.
Użgur. Usma kien kħax, kien għal-net, kien u għabnidem ġentilissimu. U
ma seta xabba.
Ma seta, ma riċu.
Platea fuq Campus FM 103.7. Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Platea qed ilaqana ma' Mario Filippazzo Pardi.
per esempio darba bħena li xif skript minant l-agenti għaj u għalli għandek offerta Mario biex tamer dan l-skript jina rajtu għatlu ċempil t-lura għatlu kxil ħanida għattofrili għaw da xil papati
għaw da t-taċtataċ li ma kim ħadu għuġ dik li b-tassol to Mario
u insomma rifju tajtu għax sibtu li kien stupidu u marriċ namlu l-film u kien il Mutant Ninja Turtles.
Kif inti għal rifjutajt il-Mutant Ninja Turtles?
Naturalment, li kuku għamiltu ma kienx ikun is-suċċess, ma kontx narah kif raħ id-direttur sieħ billi ħadu minn għandi ġifieri biex jagħmlu. Naturalment il-viżjoni tiegħu kienet oħra differenti li naturalment kienet il-viżjoni. Naturalment ħadi ħadmet, kieku għamiltu jien ma kienx ikun suċċess. Għax żgħidla skont id-direttur għandu ħajpoġġi ċertu affarijiet li.
Kemm tkun umli.
Tkun
qed tgħid il-verità.
Attur jista'
ma rajtux
il-film. Ma hemm ħafna stejjer oħrajn li jiena
x'darba
x'darba
trid għandek xi żewġ stejjer oħra li tkeċċim. Ma kkeċċex pereżempju li ġie Robert De Niro.
Ma kkeċċejt il-ħadd. Bħala direttur jiena bniedem li nkun impjegat, jekk ikkeċċi il-producer, ma jiġri fuq se din l-idea li kollox huwa nice, kollox huwa. Din hija parti mill-logħba, din hija parti mill-logħba li kulħadd jgħaddi minnha u ngħidlek l-affarijiet li tisma' li
jgħidlek anke fi żmien ebejja kemm kien
ikun. Il-ħanija.
Ejja tistorbi u
tiftakar. Niftakar is-Sur Pawl darba ta' passiġġu tiftakar.
Jif is-swil kull imma. Is-Sur Pawl raġel tikar
minn bniedem li
tant telgħu ma' direttriċi li telqa' siġġu minn flok tefgħu. Fuqha tefgħu fil-swimming pool, għax kien hemm swimming pool.
L-istress. Li wieħed jgħaddi minnu f'dan ix-xogħol tant huwa kontinwu, tant huwa li x'imgħu tant taqbiżlek.
Issa jkomplu fuq id-dramm li komplejt tagħmel issa.
U mbagħad kien hemm ħafna oħrajn, kien hemm ma sax tiftak.
Dawn l-aneddoti ħelwin kienu tamma
jkun. Wara li sa Maltin kellna Ix-xitan kuljum u Malti.
Dik x'kien is-suġġett
bħalissa? Dak kien satira serjissima mamma.
Ix-xita minn għal hija ġol suda.
Tifla, eżatt, tifla fl-Iskozja hija ppossessata mid-dimonju li tibda titkellem bil-Malti.
Bil-Malti.
Wara jġibuha Malta biex jaraw x'ġaraw ma ġaraw.
Daqsxej, eħe kopja daqsxej dak il-film għaw x'kien jismu bħalissa.
L-Exorcist.
L-Exorcist.
Ma xogħol
kulla Maltija. Maldi ma kellu x'jaqsam.
U mbagħad kellem.
Krem,
u bat għamilna u koll ħaninsa xie t-nejn, għamilna, jina kelli rights ta' l-Kappellan ta' Malta,
minnat
Monserrat, li f-zminu.
E kif l-nirxie l-ek l-nirxie?
Tif ma tiftakarx il-għawdex u l-imdina konna morru għandu.
Konna
nħdrik. U niftakar li l-Nikolas kien jgħajdi li tant kien id-dizappuntat bil-film, dak li għamlu lu fuq il- fuq il-The Cruel Sea, il-ktib tiegħu. Tant kien id-dizappuntat kif ħareġ bħala film, li marriċ li il-Kappellan ta' Malta jisir film, għal fuq kellu offerti kbar. U imma għat-teatru għalli jekk tittamlu xi darba għamlu.
Ma fli kien jaf dakku.
U naturalment 40 sena wara ġajt tkellimt l-aġent tiegħu u tkellimna mal-mara li għadha ħajja. U ġibna r-rights għal Malta biss bil-Malti, mhux bl-Ingliż. U ppreżentajni ħagħna minna 8 shows imballati skript ta' Emmanuel Mifsud li mbagħad wara wkoll.
Emmanuel Mifsud għamel biċċa xogħol tajjeb.
Tal-aġeb u mbagħad wara għamel ukoll play waħda mill-ikbar sur
il-Kappellan. Kien ħaġa. Pino Scicluna.
Pino Scicluna
mikbar.
U mbagħad naturalment sena wara minna wkoll il-Faith Hope u Charity u kol ta' Emmanuel Mifsud again għagġajna
u nek inti u kol ta' ċans il-Manuel Mifsud il-li joħroċ il-li għax
ħafna
mill-ħafna mill-kittiba ikunu ridu dik ix-xi ħaġa ridu it-tip tiegħek, il-karattru tiegħek, ta' Mario Filippassu Pardi li jinstigo ma xejdu lek jien ħa nikteb play u ma nafu se jiġri minnha.
Naturalment.
Dik hija din sistema li qbad tinti li tinstiga lil dawn l-awturi li darba kienu żgħażagħ illum il-mallum
jitħallsu
tajjeb li għall-inqas
qed
tiċċaż il-ħadd ieħor mhux inti qed tikteb tiegħek u daqshekk u ngħiduha kif inhi.
Ukoll ħaġa oħra wkoll l-awtur. Xogħlu huwa biss li jikteb l-iskript.
Sewa.
Daqshekk m'għandux joqgħod jaħseb dwar il-produzzjoni, dwar
il-konċentra
biss fuq l-iskript. Inti
għadek tikteb xi ħaġa imma.
Jiena minn dawn is-16 ktibt sitta.
Sitta u li ma kienu sitta li ktibtin.
L-ewwel tnejn li għadna kemm semmejna.
Sewa.
Mbagħad hemm il-xita kun jew Malti, l-Ispettur Bonnici number 1, Ispettur Bonnici number 2.
Tliex toqgħod issemmi l-Ispettur Bonnici nisimgħuk. Tinterpreta silta zaħir minn tillet sezzjoni tal-Ispettur Bonnici. Interpreta Mario Filippassu Pardi.
Hemm bżonn tmur tkellem avukat. Irrid id-divorzju. Kos, ħafna aktar faċli milli qatt stennejt. Ma nafx għaliex kont daqshekk beżgħana. Irrid id-divorzju. Vera faċli. Isni qed nixtri hemm tal-grocer. Irrid kwart divorzju. Kemm kont bela. Misni li l-indurajt. Ma ma jimportax. Qatt mu tartwis, mhux hekk jgħidu. Jgħidu x'jgħidu isni lajt oqla mill-istonku fl-aħħar taf xiex vera tal-għaġeb din. Nifsi nħossu jimlini bħeġġa li ħeġġa li kont ili l-insejt wara u li issa hekk f'daqqa waħda qed narġa' nħossha hekk f'daqqa waħda reġgħet lura. Irrid id-divorzu. U isni lajt grazzja mingħajr l-ebda interċezzjoni mill-ebda qaddis. Imma rix stennejt s'issa biex ngħidlek tmur tiffonda.
U dik kienet silta zaħira minn kitbata li Mario Filippassu Pardi s-sesma. Dak wa kienu tal-ispetturi, ma' għandek naf li għandek xaħġa oħra u li għad tikteb xi li.
Waħda li għamilt irbaħt il-lottu u koll. Kienet lissa ħana mela film dal-waqt. Għanna nibbaħt il-lottu. Waħda mill-iktar favoriti tiegħi li kirbaħt il-lottu.
Biss kellek waħda b'arba ħafna fuq xi tfajliet li hemm.
Dik hija ħabbilni ħanirbaħ. Dik hija play ta' Simon Bartolo.
Simon Bartolo.
Li għadni kemm spiċċajt nagħmlu film ħajoħroġ f'Malta.
Dik dawarta ġewwa film?
Iżgur, ngħidlek li no. Wieħed mill-aktar affarijiet li għandi għal qalbi.
U bil-Malti koll.
Bil-Malti.
Spjegali. Min għandek klass minn huwa?
Erba' atturi.
Iż-żgħażagħ x'huma l-erba'
ġodda li.
Erba' ġodda.
Totalment. Barra Shelby, Shelby Aquilina kienet waħda billi ħadet parti fil-play. U issa għanna.
Shelby kienet ditmana drama center u minn dejjem kienet stajl.
U fatti Shelby għal-ewwel darba li ħadet parti fil-teatru Manuel kien fil-xitan kull jobu Malti. Fi allura għamlet il-play kollha xara qudiem għajnejha u ħatqat mara.
Veru sebta irritanti dik l-interpretazzjoni. Rit noqtlok ma nistax naraw iċċa.
Ma għamlet parti tal-għaġa.
Ma kienet effettiva fl-istess.
Parti tal-għaġa.
Stenna, issa, mela, inkomplu imma x-xogħlijiet li kont qiegħed tagħmel, x'kienu
għal-ħabbil li ħanirbaħ, issa ħajoħroġ f'Novembru l-film. Qed nistenna li
il-programm ħajja nistema għaw fis-sajf ovvjament.
Eżatt, bla f'Novembru li ġej, dan huwa parti mill-programm tal-Valletta 2018.
Sewa, issa mbagħad iridu nitkellmu fuqha fil-tieni programm.
U għamilna ġifiri fil-bjajnieħ s-sajf li għadda, kena jina ktibt l-skript, adattajt il-play għal-film u dirġejtu, produċejtu.
Il-locations ġifiri.
Kollox Malta, kollox Malta, ħadna seba ġemat biex nifilmjawħ.
Ma fidjar kif kif
fidjar on location fi zgur zgur naturalment il budget ma jħallikx
ma għadx timla
no ma ferħan najt li naħseb li huwa wieħed mill-iktar affarijiet li għandi f qalbi għad il-karriera tiegħi
għandi xi ħaġa interessanti li għedha
hija infatti illum dak nirrikordjawh fil-bidu ta' Marzu għadna kemm poġġejnieh għal konsiderazzjoni f'kan ma nafx hux se niġu aċċettat jew lex. Żmarru nisperaw, nisperaw. Imma hija parti mill-programm tal-Valletta 2018 u ferħan ngħid li ħareġ ħaġa tbiċċa xogħol vera tajjeb u nispera li ċert li
kif għam?
Għaw Malta naturalment ħaj twera minar subtitles.
Minar subtitles,
għal barra għandu subtitles bl-Inglis. Jekk jidħol fil-kompetizzjoni, irdu namlu subtitles bil-Franċiż, u nisperaw issa nibdew il-proċess ta' bejħ.
Il-Malti taħseb ċeħ ċertu Malti li għandek u jużajt jgħalib sewa l-Franċiż u l-Ingliż.
Issa dik huwa f'idejn translator, jiena ma nifhimx kelma bil-Franċiż.
Qabel ma bdejna Mario tagħna xi erba' linji li ma nistax nirrepetihom fuq dan il-mikrofon.
Jiena ma nafx.
Jiena
ma nafx. Jgħiduli, infatti hemm ħafna li jisaqsu għaliex jekk hekk bżonn ta' ċertu lingwaġġ fit-teatru Malti. Jiena ngħid ħaġa, ħanajde kara, għal min jgħid li dana mhux loku, jiena dawrit nirrispetta l-opinjoni tiegħu. Imma il-fatt huwa da, in-nies li ma jridux dan affarijiet dan qegħdin jgħixu għandhom kunċett ta' ħajja kif iriduha tkun. Jiena mhux hekk, mhux lejn dak inħares, jiena nħares ta' kif inhi il-ħajja kif inhi attwalment. Timxi sara Repubblika għall-Belt. Il-klim li tisma, mux għed tismaħħom il-klim minn nis gbar, ma mizzar u għafu. Tisma i ċertu użu ta' lingwaġġ Malti. Huwa raff ħafna, goff, ħafna goff. Allora, kif jista' jkun titkellem dwar l-esperjenza Maltija u daw l-affarijiet
ħallim?
Issa, jekk inti qed tagħmilhom hemmhekk qed tapposta biex tqażżeż, dik hija ma taqbilx magħha.
Ma jekk tkun autentiku.
Eżattament.
Mario, ħajkonna nifu għallum, nerġgħu nkomplu nitkellmu u mi.
Kontu għaxin tisimgħu. Program li laqqan ma' esponenti u l-għin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Grazzi, Mario.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.